Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Представям ви програмата днес. Започваме с пътуване към море, където ще придружим Авраам за избавлението на Лот, племенника му, от плен. След това ще поговорим за Божия образ от другите, като част от библейското разбиране за човешкото естество. И в края нашите малки слушатели ще имат възможността да чуят приказка за бодливия храст. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Гюрга Блажевска, Теодора Иванова и Радостина Горанова. Скъпи приятели, отново сме по стъпките на Авраам в пътуването му към моря, за да проследим как се обогатява неговата връзка с Бога и как в резултат на това доверие се променя неговия собствен живот. Стигнахме до 14 глава на Битие, от която ще прочета първите два стиха, а след това и развитието на една история, която е доста поучителна за нас. И тя се намира в 11 до 16 стихове. В дните на санарския цар Амарфал, ни казва библейското повествование, еласарския цар Ериох, еламския цар Худологомор и гоимския цар Тидал, тия царе отвориха война против содомския цар Вера, гоморския цар Верса, адманския цар Сенав, цевоимския цар Симовар и царя Навала, която е Сигор. И победителите задигнаха всички имот на Содом и Гомор и всичката им храна и си отидоха. Взеха и Аврамовия братанец Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. А един от избавилите се дойде и извести това на еврей на Аврам. Той живееше при дъбовете на Амореца Мамври, брат на Есхола и брат на Анера, които бяха Аврамови съюзници. И като чу Аврам, че брат му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, и гони неприятелите до Дан. И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. И възвърна всичкия имот, върна и брата си Лот с имота му, както и жените и хората.
Щом Бог ви даде нещо, неприятелят непременно ще опита да ви го отмъкне. Ако мислите, че да следвате Бога е нещо като разходка в парка, помислете още веднъж. когато установите близки взаимоотношения с Него и започнете да получавате Неговите благословения, срещу вас се надигат и предизвикателствата. От това може да извлечем няколко поуки. Да започнем с Лот. Какво прави той изобщо в тази история? Защо тръгва заедно с Авраам в неговото търсене на богопознание? От духовни подбуди? Или заради приключението? Или просто защото харесва чичо си? Или защото е на нож с всички останали от семейството и рода? Дали той е духовен изследовател или просто му харесва движението? Никога няма да узнаем мотивите на Лот. А вие? Дали търсите духовното с цялото си сърце или просто се влачите зад останалите с тайната надежда някак да се възползвате от техните духовни постижения? Обичате ли да ровите из Библията и да я изследвате лично за себе си? Когато ходите на църква, приятно ли ви е да участвате в група за изучаване на Библията, където всеки спокойно и свободно споделя с другите и всеки се учи от духовните опитности на другите, изследва, труди се? Дали сте от онези, които не спират да питат Бога: а сега? Какво следва? Какво ще желаеш да направя за теб? На какво ново искаш да ме научиш? Или предпочитате просто да отидете на църква веднъж седмично, да чуете хубавата проповед и да приберете някоя друга духовна трохичка, изпаднала от чуждата трапеза? Никъде не откриваме доклад Лот да е построил олтар или да е разговарял с Бога. Прилича повече на случайен придружител на кервана без забележителна роля, докато не създаде проблеми или не пропадне в беда, нещо, което се случва просто защото Авраам се засели в Ханаанската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А содомските мъже бяха твърди, нечестиви и грешни пред Господа. Прочетах Битие 13 глава 12 и 13 стих. Когато някъде в Библията прочетете за нечестиви и грешни хора, бъдете сигурни, че бедата не е далече. Или те ще причинят беди, или сами ще попаднат в такива. Географията на местността, която избира Лот и където се разиграва последната инвазия, е забележителна както в духовно, така и в физическо отношение. Какво за Бога е духовна география, ще попитате, може би. Ето какво. Царете, нападнали Содом, идват от онези земи, които Бог заповяда на Авраам да напусне – северните земи. Сенаар, по-специално, в Библията е натоварен с отрицателно значение, защото е богопротивна сила. Сравнете, например, тази история с събитията от Битие 10.10 и Даниил 1.2. Именно в Сенаар разбунтувалите се срещу Бога човеци издигат Вавилонската кула. А когато Божият народ в дните на Даниил отказва да се разкая за греховете си, Вавилонският цар го напада, отнасяйки стоки и хора в земята Сенаар, в капището на своя Бог. Даниил 1 глава 2 стих. Книгата Ездра описва събития 13 века след като Божият верен остатък, отведен в Сенаар, Вавилон, като пленник, е призован да напусне и да се върне в земята, дадена на техния праотец Аврам. Аврам желае да върви с вяра, откликва на призива и излиза от Вавилон. Апостол Йоан чува малко преди края на библейските времена един небесен ангел да вика. Четем Откровение 18 глава 2 и 4 стих. Падна, падна великият Вавилон. Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете и да не споделите язвите й. Това е призив към Божият народ в края на времето да излезе от отстъпилите религии и да се научи да разчита с пълна вяра на Него, а не на себе си.
От Битие 14 глава научаваме, че Йорданската долина, която Лот избира за свое постоянно местожителство през последните десетина години, се намира под контрола на царе от областта Вавилон. С други думи, когато Лот оглежда цялата земя и тя му напомня за дума, за добре напояваните долини на Ури Харан, той спира да направи крачка назад в своето пътуване. Обръща гръб на целия духовен напредък, който е постигнал, докато следва Авраам, заради една добре напоявана долина. Всъщност, той се връща обратно в Вавилон, още в деня, в който разваля съдружието с чичо си. А когато Амарфал, Ериох, Ходологомор и Тидал идват, пленяват го и го отвеждат обратно към вавилонските земи, те просто потвърждават вече взетото от него решение. Така че поуката, която можем да извлечем от тази духовна география е, че престанем ли да вървим напред с Бога, започваме да отстъпваме назад в същия този миг. Първоначално нашето падение може да не е съвсем очевидно, но веднъж стъпили върху почвата, наречена служене на себе си и бунт, е сигурно, че един ден вавилонският цар ще пристигне, просто за да се увери, че вие знаете, че сте негови пленници. Физическата география на тази история също е интересна. Имената на градовете, които царете опустошават на път за Содом, разкрива, че те водят армиите си по същата тази царска магистрала, която следва и Аврам след излизането си от Харан. Само че те не пресичат Йордан, за да стъпят на западния му бряг. Много мъдро от тяхна страна, тъй като Египет претендира за контрол над тези територии. Ако армиите преминат на брега, където живее Авраам, рискува да се опълчат срещу фараона, тъй като по всяка вероятност този рейд е предприет със съвсем малки отряди, една среща с армиите на фараона определено не влиза в списъка с желаните срещи. Когато тръгва за спасяване на Лот, Авраам изведе своите 318 обучени мъже, ни казва стихът. Думата, преведена тук като мъже, ханиким, се появява за пръв път и единствен път в Библията и вероятно има египетски произход. Така че просто допускам голяма част от Аврамовата армия да е съставена от египетски войници, дадени му от фараона. Нещо, което разбираме от повествованието на 12 глава на Битие, 16 стих. И когато нападат царете, бягащи със своята плячка към дома, една от причините, поради които те се оказват такъв слаб противник, е, че решават, че ги преследва египетска армия. Тъй като египтяните имат обичай да поддържат малки гарнизони с войници в областите, намиращи се под техен контрол, местните съюзници на Авраам, Анер и Есхол, вероятно също имат египтяни на служба при себе си. Тези войници са родени в неговия дом, четем в Битие 14 глава, 14 стих. Но 15 глава, 3 стих казва същото и за Елиезер, който съвсем очевидно е роден в Дамаск. Концепцията, криеща се зад този израз, внушава, че въпросните деца или слуги са Аврамовата собственост и живеят в неговия дом, а не непременно, че са физически родени там. В Месопотамия слугите често се считат за част от голямото семейство на главата на едно племе, но нека затворим тази скоба и продължим с същината на случая.
Целта на всички обяснения е да покаже, че физическата география на този набег на чужди царе съвпада прекрасно всичко, което знаем за геополитическата ситуация в дните на Авраам. Елам, страната на Ходологомор, в този момент се намира в период на разцвет и няколко години преди това е играла ключова роля за събарянето на третата династия на Ур. Според учените, името Тидал е еврейската интерпретация на хетското име Тудхалиес. Само че Анатолия все още не се намира под контрола на главния хетски цар. В открити записки на асирийски търговци, живели в област с такова име, се споменава за вождови и върховни вождови, които са над останалите. Ако Тидал е такъв върховен вожд с много подчинени вождове, тогава описанието «цар на народи», в други преводи «гоимският цар Тидал», е приведено като Тидал – цар на народите. Му приляга добре. Не е ясно точно откъде идва царят на Еласар Ериох, но в руините на месопотамския град Мари, по това време столица на могъщото царство, контролиращо цялата търговия нагоре и надолу по средното течение на Ефрат, са открити глинени плочки, върху които стои името Аривух. При правилното напояване горещата област около река Йордан може да дава богата риколта. Днес тамошните фермери произвеждат по 3 риколчи домати годишно, тъй като топлият сезон на практика няма край. Освен това, в долината има обширни плантации от форми и банани. Разкопки в местността Баб-ет-Дра на източния бряг на Мъртво море предоставят доказателства за съществуването на процъфтяваща цивилизация около 5 града на равнината, най-малко 2 от които са унищожени от огромен пожар. Археолозите смятат, че те са населени едва 3 века след прибиваването на Аврам там, а по времето, когато той живее в Хеврон, по тези места няма никой, така че е възможно да не са същите градове от равнината, споменати в историята на Лот. Но въпреки всичко, поне подсказват какво е представлявал животът на Аврамовия племенник там, в долината. Освен богати от към плодородие, тези градове вероятно служат и като търговски центрове, където се продават смоли от Мъртво море и мед от мините на Синай. По времето на Аврам, египетските фараони от 20-та династия съвсем наскоро отново са ги открили, така че търговията е силно оживена както в Содом, така и нагоре по царската магистрала. Естествено е толкова богат район да привлече вниманието на съюзните царе, контролиращи долината на Ефрат на север и източните части на Ханаан. Периодично те пращат отряди, които правят набези, отмъкват произведеното със труд на местните жители и налагат данъци на покорените племена. Но както често става в крайна сметка с хора, които не виждат с очите си онзи, който ги облага с данъци, те скоро започват да кроят бунтове. Недълго след пристигането на Лот, това стига до ушите на висшестоящите.
Няма данни Лот да е вземал участие в редовните войни, водени в долината Ситим. Но когато местните царе губят и бягат в планините, той остава лесна плячка и завършва като пленник. Това означава, че участта му е определена роб в Вавилон до края на дните си. Според мен поуката тук е, че няма нужда да застанем на страната на нечестивите с цялото си сърце, за да участваме в техните страдания. Достатъчно е само да се навъртаме около тях и ще си осигурим цял вагон проблеми. Доволни от успеха на своя набег, северните царе събират плячката и се отправят назад към Вавилон, само че не са предвидили в сметките си Божията сила, проявена чрез човек, откликнал на неговия призив. Когато чува за опасното положение, в което е изпаднал Лот, Аврам знае, че е длъжен да направи нещо. Не може просто така да си седи и да каже горкият Лот колко зле му тръгна, ама така му се пада, щом избра земята, която му изглеждаше най-хубава. Нито пък преценява, че е достатъчно да събере целият род и да издигне специална молитва за Лот и братята му по съдба. Скъпи Господи, до нас достигна вест, че си допуснал Твоят слуга и наш скъп приятел Лот да бъде отведен в плен, за да рубува на долните зли вавилонци. Молим Те Твоето присъствие да бъде с него в часа на изпитанието му, да го подкрепяш и поддържаш, за да бъде достоен свидетел за Тебе, дори в бедствието и злината, които си допуснал да го сполетят. Защото сме сигурни, че го обичаш и ще го благословиш дори в миг на смъртна опасност. Аврам все още се учи, скъпи приятели, как най-добре да ходи с Бога. От време на време продължава да се препъва и поема нещата в свои ръце, точно когато не трябва. Но в тази ситуация той вижда нещо, изискващо единствено действия, бързи действия. Без никакво колебание предприема офанзива за спасяването на своя опък племенник. Свиква военен съвет, събира аморейските си съюзници, снабдява с провизии собствената си войска и тръгва на север да преследва нашествениците.
Тези северни царе-победители са планирали кампанията си много добре. Слизайки на юг, са разрушили всяко годно за отдих място по целия път от Дамаск и са помели, изтрили от лицето на земята всеки, който би могъл да ги нападне в гръб. Списъкът с опустошените от тях места намираме в Битие 14 глава от 5 до 7 стих. Едва след като си осигуряват чист терен за обратният път, те нападат градовете в равнината, направили съюз срещу тях. После, натоварени с плячка, тръгват по обратният маршрут към дома, несъмнено пътуват малко по-бавно, отколкото при своя блицкринг при настъпването на юг. Има нови роби, които пътуват пеш, а и със сигурност са си скътали понещичко в местата, завладени на идване и от време на време трябва да спират, за да си ги приберат, като така се натоварват все повече. Това дава на Авраам и съюзниците му известно време да се организират, за да поемат на север и да заемат удобна позиция за нападение над нападателите. Разузнавачите попадат на тях близо до Дан, северно от Галилейското езеро. Вероятно, наблюдават достатъчно дълго, за да ги нападнат от две страни през нощта, когато по-голяма част от неприятелските войници хъркат в пиянско вцепенение. Четем в Битие 14 глава 15 стих. И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. Отрядът на Авраам не е достатъчно голям, за да обкръжи врага напълно и да го надвие със сила, но очевидно среднощната покотевица ги паникьосва достатъчно, за да побягнат. След това малката мобилна войска на Авраам продължава преследването повече от 65 км, дори подминава Дамаск. Северните царе са принудени да бягат за живота си, захвърляйки плячката по пътя.
Навръщане Авраам и съюзниците му Анер, Есхол и Мамри срещат Мелхиседек, царя на Селим. Името Мелхиседек означава «Моят цар е праведен». Той е не само цар, но и свещеник на Всевишния Бог – Ел Елион. Мелхиседек е една загадка. Живее между ханаанците, но в същото време е цар на правдата и мира, който познава Бога, Творец на небето и земята. Християнските тълкователи виждат в негово лице един предобраз на Христос, а други отиват още по-далеч да твърдят, че той е нещо като негово предвъплощение. Лично на мен това ми се струва малко прекалено. Със сигурност Мелхиседек играе удивителна роля в тази история, а хлябът и виното по някакъв начин наистина символизират Господната вечеря. Мелхиседек не се споменава никъде повече в разказа, просто излиза на сцената точно тук и после изчезва от историята въобще. Въпреки това, внезапната му поява в Савинската долина – вероятно долината на потока Кедрон от източната страна на Ерусалим, изобщо не изненадва Авраам. От някъде той вече познава царя на мира и правдата и го възприема като човек, от когото може да получи духовни благословения. Селим очевидно е Евусейския град, който по-късно цар Давид преименува на Ерусалим. Авраам трябва да е преминал покрай него най-малко три пъти преди военния поход за залавянето на северните царе. Така че не допускате ли, че тръгвайки на тази опасна мисия, той спира в Селим, за да поиска благословенията на Мелхиседек върху начинанието си и може би дори търси от него свещенически съвет? Това би могло да обясни внезапната поява на царя свещеник при завръщането на Авраам към дома. Може би патриархът вижда в него сродна душа и двамата всъщност са последователи на Всевишния Бог.
Често за духовните пилигрими е трудно да намерят подходящи спътници. На човек като Авраам, показал изключителна смелост, изоставяйки всичко и тръгвайки натам, където ще му покаже Бог, може би му е извънредно трудно да намери своя духовна половинка или поне такъв, на когото да се довери като водач и наставник. Лот явно не проявява необходимите качества, но изглежда тази роля незнайно как поема именно Мелхиседек. В него Авраам разпознава човек, заслужаващ уважението му, а той, от своя страна, гледа на него като на мъж, благословен от Бога по особен начин, затова желая чрез специална церемония да утвърди тези благословения. Излиза и посреща завръщащите се бойци, изнася хляб и вино. След това произнася благословение над Аврам. Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, казва той, и по-нататък идентифицира онзи, на когото се покланя като създател на небето и земята. Битие 14 глава 19 стих. Повечето преводи се обединяват около този израз – създател на небето и земята. Тъй като употребената еврейска дума означава както построяване, изграждане, така и придобиване, завоюване, същият глагол използва Ева след раждането на първото си дете. От Господа придобих човек. Макар чрез изминалите 9 месеца тя самата да е извършила доста за това придобиване. След като благославя Аврам, Мелхиседек възхвалява Бога. Стих 20. Благословен и Всевишният Бог, който предаде ни приятелите ти в твоята ръка. Издигането на хваление и произнасянето на благословения са двата начина, по които свещеникът изпълнява своята роля на посредник. Следователно е напълно естествено да му даде десятък от плячката. Мисля си, казва автора, че ако аз бях на мястото на Аврам, щях да приема за съвсем естествено, че цялото това приключение е част от Божият план да ме направи още по-богат. Вероятно нямаше да имам никакъв проблем да дам на Мелхиседек неговите 10%. Но що се отнася до останалото? Не бих искал да видя содомските жители напълно изоставени, мезерни и бездомни, така че сигурно щях да им изпратя някои основни провизии, с които да оцелеят. Но да поема такъв голям риск, да похарча сума пари за пътуване, мисля, че щях да реша, че това е повече от възможното, че ако се лиша от него, няма да мога да обявя похода си за добра инвестиция. Само че досега Аврам е научил нещичко за Божият начин да благославя и няма намерение да задържи нищо, което му принадлежи. Стихове 22 и 23 на 14 глава на Битие подсказват, че дори още преди битката той е обещал на Господа да не задържи нищо от плячката. Позволява на Енер, Есхол и Мамврии да обогатят себе си, но иска да е сигурен, че славата за всичко постигнато от самия него ще бъде отдадена на Бога. Затова връща своя дял на първоначалните му собственици, като обяснява защо. Дава ясно и недвусмислено свидетелство за добротата на своя Бог. Каква великолепна възможност за содомите да научат повече за Бога и да започнат да му се покланят. Но те пропускат своя шанс. Виждат Божията благодат в действие и то по особено мощен начин. Ще я видят още веднъж. Но следващото и отхвърляне ще подпечата тяхната участ. И отхвърлената благодат ще се обърне в гняв.
Следващият път, когато срещаме Аврам, той отново е у дома, поклащащ се замислено на пръсти и пети. Да проведеш нощно нападение и да докараш плячката у дома изисква доста адреналин, особено от 80 годишен човек. След големия духовен връх, след победата при Дан и вдъхновяващото поклонение при Селим, Аврам отново е вкъщи. Има време за повторно премислене на всичко и сигурно се чуди в какво се е забъркал в края на краищата. Винаги досега е бил готов дори на крайности, за да живее в мир с хората. Напусна Сихем, за да избегне конфронтация, отказа се от жена си вместо да се бие за нея, а сега изведнъж се постави в съмнителното положение на войн с най-малко четирима царе за врагове. Изглежда страшничко, но, скъпи приятели, тук ще прекъснем историята, защото достатъчно информация има и също така много мисли, които можем да премислим и да се отнесем към нашия живот. А Господ е оставил тези биографии за нас, защото ние най-вече и най-лесно се обогатяваме с познания за Него, когато през нас преминава чуждия жизнен поток. Нека наистина почерпим от опитностите на Авраам в опознаването на Бог и Господа ни благослови с лични опитности с Него.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио
«Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще продължи в представянето на библейското разбиране за човешкото естество. Ще поговорим как да откликнем на Божия образ от другите.
Уважаеми слушатели, докладът на Библията за сътворението на нашия свят е не просто една от теориите за неговото възникване, но исторически факт, който води след себе си не само биологически и научни последици, но също така и социални. Размишлението ни върху сътворението ни кара да си помислим още какво представляват другите хора, как трябва да се отнасяме към тях, какви са ни те на нас. От всички чудеса на творението, съществуването на хората трябва да предизвиква най-голямо благоговение. Колкото и да е трудно на моменти, нека се опитваме никога да не губим чувството за удивление пред тайнството в съществуването на други човешки същества. Това е възторгът, който
родителят изпитва в момента, когато се ражда детето му. Преди е имало само двама души, сега са трима. Това чувство на удивление сякаш е загубено, особено между здравните работници, тези, които всеки ден са свидетели на раждането на деца. Станали сме безразлични и дори цинични. Виждали сме всичко това и преди. Просто си вършим работата, изпълняваме рутинните си задължения. Но християнското мислене ни призовава да запазим чувството на възторг пред тайнството, заложено във всяко човешко същество. Заедно с възторга идва и уважението. Уважение пред неотменимото достоинство на Божия образ. Все повече се убеждаваме, че уважението към другите е един от белезите на истинското християнско съчувствие. Ние сме призовани да се отнасяме един към друг със същото уважение и почит, с които самият Бог се отнася към нас. Някои съвременни светски философи проявяват тенденция да възприемат слабите, психично болните, хората с увреждания, с известна степен на презрение. Според тях, те не са личности, не са независими, нямат значение. Биологията им е под стандартното ниво, мозъкът им не функционира добре. Но белегът на искрената християнска любов към хората с увреждания, болните, умиращите, не е съжаление, а уважение. Уважение от любов, както го нарича майка Тереза. Когато оскърбяваш ближния си, възползваш се от него или се отнасяш зле с него, на практика проявяваш презрение към Бога. Както четем в книгата Притчи, който огнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почит към него. Да оскърбяваш друго човешко същество или да се възползваш от него в действителност е форма на богохулство. Това значи да заплюеш Създателя в лицето, да се отнесеш с презрение към божествения образ. Ето защо библейската етика не прави разграничение между религиозното поведение, т.е. това поведение, което ние имаме в църквата, и поведението в света. Това поведение, което имаме, например, на пазара или в болницата или сред приятелите си. Нравственият ред, установен от Бога, редът на творението, обхваща целия живот. Знаете ли какво означава психологическото понятие емпатия? Това означава да навлезеш в преживяното от другия, да споделиш болката и радостта му. Тъй като всички ние имаме еднакво човешко естество, можем да съпреживяваме чужди опит. Не сме изолирани, независими индивиди, затворени всеки в отделен свят. Способни сме да споделяме един с друг радостите и болките си. Светските философи подчертават пропастта между здравите хора с нормални функции в живота си и хората с тежки увреждания или критично болните. Аз съм личност, ти не си. Аз съм лекар, ти си пациент. Но християнството казва друго. Ние сме човешки същества. Ти и аз сме еднакви. Заедно сме в това, което се случва. Ще споделим болката. И накрая, тъй като всеки човешки живот носи Божий образ, всеки живот е свещен. В 9-та глава на книгата Битие откриваме един много интересен закон за възмездието. Един от най-древните формулирани закони в световната литература, който постановява смъртно наказание за престъпление, при което е пролята човешка кръв. В 6-я стих четем: който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по своя образ направи Бог човека. Поради величественото достоинство на човешкия живот, само смъртно наказание е достатъчно възмездие за убийството. Погубването на невинен човек е изключително позорно, защото осквернява Божия образ, Божия шедьовър. Според възгледа на Джон Харис за обществото, по-силните личности могат да използват мозъчно увредените неличности в кавички, както те ги смятат, за свои цели. Например, те допускат, че имаме право да вземаме органи от хора, изпаднали в вегетиращо състояние, или от бебета с малформации, и да ги трансплантираме на някой по-ценен, според нас, човек. Силните могат да използват слабите. Но според християнския възглед е точно обратното. Слабите се нуждаят от специална закрила именно защото са уязвими, а силните имат задължението да ги предпазват от унижения и манипулации. Възторг, уважение, емпатия и закрила – това са четирите реакции, които дължим един на друг, поради начина, по който сме създадени, защото всички ние сме тайнственото отражение на Бога. Въпреки че разказите за сътворението изтъкват висшето достоинство на човешкия род, те насочват вниманието ни също към нашето физическо естество и близостта ни с животинското царство. Човешките същества са създадени на шестия ден, както всички други живи същества на Земята. За да не забравяме своя ниш произход, Бог нарича първия човек Адам, което е много близко до еврейската дума за пръст. Адама. Адам е от пръст. На английски, например, думата за човешки, human, също може да се извлече от латинската дума humus, която значи пръст. Както всички други човешки същества, хората са направени от пръст от земята. И както при животните, животът е вдъхнат в ноздрите им. Въпреки че като носители на Божия образ сме различни от останалото животинско царство, ние сме създадени по такъв начин, че имаме сходно физическо устройство с тях. Подобно на тях сме пръст и сме произлезли от земята. Генетичният анализ показва, че около 50% от генетичния материал в нас е идентичен с този, знаете ли на кое? На ДБ. Над 98% от нашата ДНК е идентична с ДНК-то на шимпанзето. Ето защо молекулярната биология и основните научни изследвания допринасят толкова за развитието на човешката медицина. Ние сме създадени от една и съща материя, с останалата част от биологичния свят. В 104-я псалм, който може да се нарече екологическия псалм, се изтъква общата зависимост на всички живи същества от Бога, този, който дава и поддържа живота. Всички те от теб очакват да им дадеш на време, четем в 27-я стих, да им дадеш на време храна. Или според думите на Йов, в чиято ръка е душата на всичко живо и диханието на цялото човечество. Това е 12-та глава на Йов, 10-ти стих. Една от най-често срещаните ереси в християнството, която се повтаря в хода на църковната история, е свързана с свръхдуховността, с опита да се отрекат значението, стойността и достоинството на тялото и на материалния свят. Но библейската вяра утвърждава материалната страна на нашето естество. По такъв начин сме създадени. В удивителните думи на 103-я псалм се откоряват съчувствието и нежността на Създателя. 13 и 14 стихове е записано следното. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Защото Той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Ако Бог, нашият Създател, помни материята, от която сме сътворени, и ние не трябва да я забравяме. Съзнанието за нашия произход от пръста трябва да ни дава благост и състрадание. Ще си позволим ли да кажем дори човечност във взаимоотношенията ни? Ние не сме като ангелите, които са някаква друга форма на живот, необременена от нашите физически ограничения. Нито пък сме просто животни, които имат единствено физическо съществуване. Ние сме неповторимо творение. Отвратителен хибрид, може би, както ни нарича Луис. В човешката личност се обединяват свободата и физическата зависимост. Поради сътвореното, многообразно и сложно естество на човешките същества, в физически, емоционален, духовен и социален план, когато проявяваме грижа към своите ближни, нека уважаваме всяка страна на човешкото естество. И грижата ни трябва да бъде пълна и цялостна. Бог не ни е сътворил като независими индивиди, които изникват подобно на гъби в полето. Той ни е поставил в семейства, свързани с взаимна зависимост. Ние сме създадени така, че не само да зависим от Бога, а и един от друг. Раждаме се не независими, а безпомощни бебета, напълно зависими от любовта и грижата на други. Също така физическият край на живота ни е в зависимост. И тази зависимост не е чуждо, нечовешко, недостойно състояние. То е част от историята на човешкия живот. По думите на богослова Гилбърт Майландър, ние сме зависими същества и да мислим по друг начин, да правим независимостта наша цел, колкото и да сме искрени, значи да живеем в лъжа и да отричаме действителността. Един от най-големите страхове на възрастните или на увредените хора е, че ще бъдат товар за другите. Но в порядъка на Божието творение ние сме предназначени да бъдем товар един за друг. Това е съществена част от разбирането ни какво означава да принадлежим на семейството или на обществото. Павел заповядва на галатяните като членове на християнското семейство. Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. Призивът да сме едно семейство означава да споделяме тежестите на живота, който Бог ни е дал. Тежестите, предизвикани от факта, че сме създадени от пръст. Животът на едно семейство, включително семейството на християнската църква, трябва да бъде живот на взаимно носене на товара, ако използваме израза на Майландър. За човешкото семейство говорят много леви политици, но основният смисъл на това понятие е библейски. Ние сме човешко семейство, защото според Библията произлизаме физически от една двойка – мъж и жена. Всеки от нас теоретично може да проследи родословието си непосредствено до Адам и Ева. Доктор Уайт споделя нещо от своя личен опит. Когато бях студент по медицина, разбирането, че всички няколко милиарда души на планетата са произлезли от една единствена семейна двойка, се посрещаше с изблици на смях от учените. Библейският разказ се смяташе за наивен, ако не и смешен. За тези, които изучаваха еволюцията, изглеждаше очевидно, че човешкият род трябва да е еволюирал многократно, на много места, от един клас човекоподобни предци. Съвременните подробни анализи на ДНК позволиха да бъде изследвана много по-прецизно генетичната връзка между различните човешки същества на Земята. Както пише професор Джонс, за специалиста по генетика, всеки от нас е жива в каменелост. Гените пресъздават историята не само от както хората са се появили на Земята, а от зараждането на самия живот. Като правят предположение за скоростта и спонтанните мутации в ДНК, генетиците са изчислили, че съвременните хора, Homo sapiens, са относително нов продукт, както го наричат те. На практика, въпреки че още се водят ожесточени спорове, най-новите изследвания по генетика на населението се оказват в съгласие с библейския доклад, че всички човешки същества са произлезли от един мъж и една жена. Интересно е, че няма категорични генетични доказателства съвременният човек, Homo sapiens, да се е кръстосвал с съществували преди него човекоподобни популации, като например тази на неандерталеца. Несъмнено, трябва да се отнасяме към библейския разказ с дължимата сериозност. Човешките същества са и от богословска гледна точка, а явно и от генетична, едно голямо семейство. Ние носим образа не само на Бога, а и на далечните си прародители – Адам и Ева. Това е смисълът на библейския израз «в Адам», който срещаме, например, в 1 Коринтяни 15:22, защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Адам е представителят на човешкия род, защото е нашият пра-пра-пра и още кой знае колко пъти пра-дядо. Ние сме свързани органично с него. И не само това. Когато срещна друго човешко същество, независимо дали е на улицата, в джунглите или в някой голям град, аз срещам свой далечен роднина. Законите, които трябва да ръководят човешките взаимоотношения – са закони на семейството. Ние трябва да се отнасяме даже към странника с грижа, уважение, любов и щедрост. Защо? Защото сме едно семейство.
Мили момичета и момчета, настъпи времето посветено на вас. Чуйте приказката за бутливия храст.
Има един храст, по чието клонки растат многобройни, остри, твърди и бутливи шипове. Всяка пролет обаче той се окичва с бяло-розов цвят и украсява ливадите, горите и планинските възвишения. На есен дава изобилен плод. Малки червени плочета, които като поръсени капчици кръв обагрят върховете на тънките му клони. Тогава идват хората и ги събират, за да почерпят здраве от това красиво, но будливо растение. Нека да го направим главен герой в нашата приказка, за да извлечем поука от нея. Погледнал Бог от небесните висини и видял, че земята в древна Палестина била оголена и камениста. Нямало по нея много зеленина, нито сянка. Слънцето печало с изгарящата си мощ и нагрявало силно сивкавата пръст. Хора и животни стенили и отправили молитви към Всевишния да изпрати хладина, за да не загинат. Развълнувало се Божието любящо сърце и решил Създателят да помогне на хората в тази част на света. Разтворил творящата си десница и ето, там имало малко жълтеникаво семенце. Поставям те на земята да служиш на хората и животните, да им носиш радост и да принасеш полза, рекал милостивият Бог и току пуснал малкото семенце. То полетяло надолу и все по-надолу. Усетило обаче свободата си, решило семенцето само да избере мястото, където да падне и да поникне. Огледало се то наоколо, падайки, и видяло ниска долина. «О, не, не тук», си помислило. «Твърде ниско място е за мене това». Огледало се пак и видяло висок хълм. «Ето, това е друго», казала си малката жълта семчица. «Ще се виждам отдалеч и ще възхищавам всички». «Това е, което аз желая». Решило семето и се насочило натам, към хълма. Това бил пътят, който то само си било избрало. Минали години. Израсъл красив храст на хълма, наречен Голгота. Намираш се в околностите на Йерусалим. Имал буен зелен листак и правил прохладна сянка от жешкото палестинско слънце. Много хора, минаващи по близкия път, се отбивали при него, за да се разхладят в следобедната жега. Стада овце поспирали и полягали под перистите му клонки, за да преживеят на тишина и спокойствие няколко минути. Малки птички свили своите гнезда сред клонака му и огласили околността със своите песни. Не харесвал това красивият, но горделив храст. Не искал да помага на другите и да им доставя радост. Искал сам за себе си да живее. Това бил животът, който сам си избрал. Помолил се Богу. «Боже, отърви ме от всичко наоколо. Отпрати ги от мен, не желая да им давам от сянката си нито за криво от жегата, нито радост в неволята им. Искам да стоя нависоко и да ме гледат с очудване». Чул тази молитва Всевишният и любящото му сърце много се огорчило от това, че растението, за което имал чуден план, избрало да не върши волята му. Затова той оттеглил десницата си, която го закрилява, и се отдалечил от горделивия храст. И веднага след това тънките клонки се покрили с твърди и остри като игли многобройни будли. Наистина всички избягали от будливия храсталак. Никой не поспирал при него, никой не желаял сянката му и никой не се радвал на присъствието му. А той бил доволен от това. Така минали години. Било пролет. В един отчаиващо мрачен и тъжен ден към храста се приближил човек. Той бързо отрязал няколко тънки, но будливи вейки от него и ги отнесъл в близкия град. Там хората сплели от тях трънен венец и го положили на главата на Божия син. А после извели страдалеца от града и го повели по пътя към Голгота. Виковете и крясъците на приближаващата тълпа привлекли вниманието на самотното растение. «Какво ли става там?» си запитал будливкото. Не след дълго до него изкопали яма, в която поставили груб дървен кръст. А на кръста увиснал безгрешният син Божий. Висял той между изсушената камениста земя и небесната висина. Сам, измъчен, с пирони, забити в ръцете и нозете и с венец от тръни на главата. А острите шипове на трънения венец си забили надълбоко и кръв се стичало по благото му, но измъчено лице. Познало будливото растение своите клони с остри будли и много си натъжило. «Боже!» – извикал храстът. «Аз пожелах да стоя нависоко и да ме гледат с очудване, а не да служа за наказание». Някъде от безбрежната ширна простора вятърът тихо довял гласа на Всевишния. «Ето», рекал Бог, ти стоиш нависоко и всички те гледат с учудване. Нали това е пътят, който сам си избра и животът, който пожела за себе си? И заглъхнал гласът от небесата. Разбрало горделивото растение своята грешка и видяло, че гордостта предшества погибелта и високоумието докарва падението. Боже, прости ми, че не изпълних Твоята воля и ми помогни да се променя. Дочул милостивият Бог и тази молитва на Храста и се смилил над него. И ето, капки от кръвта на Всевишния от кръста на Божия син се поръсили като дъждец върху бодливите клони. И станало чудо. Растението се покрило с бял цвят и заплестяло с белота и красота. Това е цветът на моята прошка, рекал Творецът от небесата. А за да не забравиш цената, на която я получи, ще раждаш плодове като капки кръв, които хората ще събират от теб, защото ще са лековити и ще им носят здраве и радост. Така ще принасяш полза и ще изпълняваш моята воля за твоя живот. Заглъхнал гласът от небесата и настанала тишина. И до днес разкаялото се за гордостта си растение смирено изпълнява Божията воля. Всяка пролет се окичва с цвят, за да радва живота с красотата си и да им покаже, че в Божието сърце има милост за тези, които се покайват. Лете пък прави приятна сянка и носи прохлада в лятната жега. На есен се обагре в червено от изобилния си плод, който хората събират, за да черпят здраве и сила от него. Ти виждал ли си го? Наистина прилича на капки кръв. Какво стана с бодлите ли? Ами те са си там. Големи, остри и твърди шипове, заради които всички наричат това растение шипка. Ето и поуката за нас. Бог, нашият Създател, който ни е сътворил, има специален промисъл за живота на всеки от нас. Ние хората обаче често избираме своя път вън от него. Това е заради нашата горделивост. С това нараняваме любящото Божие сърце, отдалечаваме се от Неговия план за нашия живот и предизвикваме гнева на съвършения Бог. Това наше непослушание ни обрича на гибелен път. Затова милостивият Бог изпрати Сина си Исус Христос, който невинен пострада на кръста вместо нас. Там на главата му сложиха тръните на нашата горделивост и забиха гвоздиите на нашите лоши постъпки, думи и мисли, за да ни примири със своя Отец. Когато днес смирено помолим Бога да ни прости непослушанието, Той е готов да ни даде своята прошка и помощ, за да станем по-добри, такива, каквито ни иска Създателят ни.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.